Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi în emisiune pe domnul profesor Florin Lăiu de la Universitatea Adventus. Domnule profesor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, este o emisiune interactivă, ceea ce înseamnă că așteptăm să îi adresați invitatului emisiunii întrebările legate de Scriptură care vă preocupă în urma studiului biblic, în urma preocupărilor dumneavoastră legate de dorința mântuirii, de cunoaștere, deci, a Domnului Iisus Hristos. Așa că vă punem ca de fiecare dată la dispoziție telefonul cu numărul 021-269-0808. Repet numărul 021-269-0808. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail și ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii sau după aceea pentru emisiunile care vor urma și adresa este ioan.paicu@speranțatv.ro. Până când avem un prim telefon în direct, domnule profesor, avem o întrebare din corespondență, o întrebare pe e-mail. O amânăm puțin, pentru că avem chiar acum un telefon și nu vreau să-l las pe ascultător să aștepte în telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Poftiți, vă rog.
Cu stimă, domnule Paicu, cu stimă, domnule profesor.
Bine ați revenit atunci.
Mă bucur.
Vă recunosc vocea.
Și salutul nostru de obicei, bine ați venit în casele noastre.
Mulțumim, suntem onorați.
Domnule profesor, o întrebare destul de, să zicem, de actualitate, așa. Se vorbește, și pe postul nostru de radio, despre inteligența artificială. Întrebarea de esență pe care mi-o pun eu, pornind de la textul din Deuteronomul, sau spune, zice, lucrurile descoperite sunt ale omului, cele nedescoperite sunt ale Domnului. Cine i-a descoperit omului inteligența artificială? Dumnezeu sau Satana? Mulțumesc frumos!
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și interesantă. Sunt unii preocupați pentru că își pun problema că inteligența artificială o să ia înaintea inteligenței omului și la un moment dat omul va ajunge subordonat inteligenței artificiale. Dar astea sunt scenarii SF. Vă rog.
O numim inteligența artificială pentru că e vorba de inteligența roboților, unor mașini create de oameni. Dar în realitate este o reflectare tehnică și parțială, foarte limitată, a inteligenței omenești, pe care Dumnezeu a dat-o omului. Prin asta se deosebește omul de celelalte viețuitoare. Omul este chipul lui Dumnezeu și în calitatea aceasta seamănă cu Dumnezeu. De la bun început i-a dat Dumnezeu inteligență. Sigur, nu-i numai asta caracteristica chipului lui Dumnezeu, dar asta este esențială. Și diavolul are, într-adevăr, inteligență, nu e lipsit de subtilități, dar nu înseamnă că dacă oamenii creează ceva normal, orice creează omul este artificial, asta e definiția, că e făcut, nu? Nu înseamnă că este de la diavolul dacă este artificial. Omul a fost făcut și el de Dumnezeu ca să fie un creator, să zic așa, în sfera lui de activitate. Dumnezeu l-a pus să dea și nume chiar și creației lui Dumnezeu, viețuitoarelor. Prin urmare, Dumnezeu cumva l-a făcut să se împărtășească de calitatea lui de creator și în asta măreția omului. Nu trebuie să ne rușinăm că suntem oameni și că ne-a dotat Dumnezeu cu inteligență. Eu cred că și în teologie, în religie, în studiul Bibliei, în primul rând, dacă ne-am folosit mai mult inteligența, mintea, spiritul critic, am câștigat mai mult.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Mă bucur din nou că l-aveți pe domnul profesor Florin Lăiu în studio, drept pentru care doresc să revin cu întrebarea de acum două săptămâni despre termenul IM din Isaia 53:10. Cum se traduce? Dacă sau altfel? Mulțumesc mult!
Da, mulțumim! Dumneavoastră care sunteți specializat în Vechiul Testament,
da,
veți ști ce să-i răspundeți.
Cam am răspuns și atunci. Im înseamnă într-adevăr dacă. Asta e sensul. Dacă. Dar, deci, traducând așa literal, cum apare scris în textul masoretic, ar trebui să spunem, dacă suflet își va depune sufletul său ca jertfă pentru vină, aici sufletul său în cazul acesta este un cuvânt care înlocuiește pronumele. Dacă se va depune pe sine, se va da pe sine drept jertfă pentru vină. Am spus însă și atunci că asta numai dacă aici textul masoretic este corect transmis. Ori avem probleme adesea la... Am spus și repet acum, dacă îmi scrieți pe adresa de e-mail, ca să mă uit să văd exact despre ce e vorba, acum nu pot să fac cercetarea asta pe moment, ar dura câteva minute și nu am tot ce-mi trebuie la mine, toate instrumentele de lucru, da? Scrieți-mi pe adresa florin.laiu@gmail.com și vă răspund.
Și iar o să ne certe cineva ca data trecută. Dar asta este situația. Asta înseamnă să fii persoană publică și să răspunzi întrebărilor,
da,
de tot felul.
Da, nu e nicio problemă.
Sigur că da. Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm. Alo?
Da.
Sunteți în direct. Bine ați venit și vă ascultăm.
Bună ziua! Revin la prima întrebare pusă de unul din clienții dumneavoastră. Dacă inteligența artificială vine de la Dumnezeu sau dacă vine de la Satana, domn profesor a răspuns că vine de la Dumnezeu și aș avea următoarea întrebare. A avut vreodată Dumnezeu intenția în istorie ca datele personale ale omului să fie cunoscute, dacă Dumnezeu s-a bucurat vreodată de vreun recensământ de numărarea persoanelor, așa cum astăzi o face inteligența artificială. Recunosc părțile pozitive, însă consider că această inteligență artificială are foarte multe efecte negative, care pe mine mă îndrumă să gândesc că nu vine de la Dumnezeu și îmi cer scuze dacă greșesc.
Asta e tot? Vă mulțumim, vă mulțumim. Da, este interesant.
Da,
eu am dorit să spun, foarte de actualitate.
Eu am dorit să spun că inteligența dată de Dumnezeu omului este de origine divină și că în tot ceea ce face omul dă pe față acest dar al lui Dumnezeu. Acum, dacă omul îl dirijează într-o direcție greșită, nu mă refer la tehnică aici, că tehnica e tehnică, e neutră. Ci mă refer, dacă din punct de vedere moral omul o dirijează într-o direcție greșită, caută să facă ceva rău, discutabil, mă rog, cu tehnica asta, atunci sigur că... Dar nu inteligența e de vină nici în cazul ăsta, ci modul în care este dirijată de om.
Bun, ascultătoarea noastră privește către două direcții, către datele personale și consideră că nu e bine să fie cunoscute datele personale și recensământul. Și probabil că se gândește la recensământul pe care a dispus David să-l facă și a suportat consecințele de rigoare.
Da, este adevărat. Dar să nu uităm un lucru, că în Biblie sunt atâtea situații, în Pentateuh, de exemplu, în legea lui Moise, atâtea locuri în care se face recensământ din porunca lui Dumnezeu. Și
să
aici,
nu uităm că Iisus s-a născut în timpul unui recensământ.
Exact, da. Nu recensământul în sine era problema nici atunci. E motivul acelui recensământ și modul în care s-a făcut. În legea lui Moise este scris că atunci când se făcea un recensământ, trebuia să se ridice din partea fiecărui cetățean, să zicem așa, deși nu era atunci termenul, din partea fiecărei persoane, cap de locuitor, o anumită sumă simbolică pentru templu. Și este specificat acolo în legea lui Moise ca, pentru ca să nu moară poporul, pentru că e ceva de genul ăsta, nu mai știu exact expresia, dar la asta se referă. Era pericol de moarte dacă nu se făcea așa. Ori nu se spune că David ar fi luat măsuri de precauție de genul acesta și după cât se pare, recensământul acela a fost făcut în scopuri războinice, militare. Și, sigur, David s-a prins într-o plasă aici, într-o cursă, pentru că, după cât se pare, nu de la el a pornit ideea, dar el a fost ispitit să conducă lucrarea asta.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Poftiți, poftiți.
Bună ziua, așadar și eu două întrebări.
Vă rog.
Sunt în Spania și acum cu mulți ani nu m-am fost botezată la un...
Nu cred că vă aud foarte bine, dar sper să înțeleg până la urmă.
Acum câțiva ani în urmă am fost botezată la o biserică baptistă. Și n-am făcut voia Domnului. 14 ani de zile am umblat mai rău ca înainte. Vreau să vă întreb dacă după atâția ani de zile mi-am cerut iertare la Dumnezeu și am început să merg iar în biserică, Dumnezeu mi-a iertat?
Bun, acum și ce faceți? Doua... Acum ce faceți? Acum în ce situație
acum
sunteți?
Mă duc la biserică. Am început să iau rutina cu Domnul, pentru că înainte n-am luat-o. Mi-am cerut iertare și fac... Îmi dau toată silința
să fac Dumnezeu. Da. Și a doua întrebare, că dați telefon din acum Spania, regula e doar o singură întrebare, dar acum... Da, da, vă rog.
Credeți că Dumnezeu vorbește audibil? Adică să auzi cu voce, vorbește, cu vorbește.
Bun.
Mulțumesc.
Am înțeles. Mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Mai întâi o problemă care ține de felul în care își trăiește viața spirituală ascultătoarea noastră.
Nu am auzit prea bine așa.
Da, nu s-a auzit foarte
dar,
bine.
Dar am înțeles că a avut o perioadă de înstrăinare de Dumnezeu și că s-a
vreo
întors.
14 ani.
Da, și întrebarea este dacă poate fi iertată sau
exact,
ceva de genul.
Exact, că acum e în regulă.
Da. La întrebarea asta, Biblia este foarte clară, că, în primul rând, Dumnezeu este acela care, prin Duhul Lui, ne îndeamnă să ne pară rău de înstrăinarea pe care am avut-o și să ne întoarcem la El cu toată inima. Și tot El ne ajută să ne pocăim, să ne adâncim pocăința, pentru că și pocăința asta nu este doar lucrarea unui moment. Uneori, pocăința implică nu doar regretul, căința și... Uneori, regretele pot să rămână toată viața și e normal să fie așa. Pentru că dacă îți pare rău, trebuie să îți pare rău și mai târziu, adică să regrezi ce ai făcut, normal. Dar pocăința implică uneori și reparații, ca să spun așa. Cum zicea Ioan Botezătorul, când i-a văzut venind la botez pe unii care veneau să se boteze pentru că era popular botezul atunci, dar nu erau pocăiți cu adevărat. Și i-a trimis înapoi. Zice, faceți fapte vrednice de pocăință. Adică, da, m-am pocăit că am furat, îmi pare rău, dar după legea lui Moise și după legea lui Hristos, trebuie să dai înapoi. După legea lui Moise trebuia să dai înapoi chiar de 2 ori, de 4 ori sau de 5 ori, după caz, sunt acolo cazurile specificate. Acum, hai să zic că nu dai înapoi de 4-5 ori, dai înapoi cel puțin cât ai luat, nu? Sau cel puțin te înțelegi cu omul pe care l-ai păgubit, dacă ai păgubit pe cineva, nu? Adică astea sunt lucruri serioase care țin neapărat de pocăință. Nu poți să zici așa. Dom'le, toată viața, deși sunt uneori este imposibil de reparat. Nu? Ai ucis pe cineva, nu mai poți repara situația, nu mai poți să-l redai în viață pe cel care l-ai omorât. Dar poți să ai grijă de copiii lui, de familia lui, să zicem așa, să faci ceva pentru ei, să le compensezi cât de cât pierderea, nu? Sau dacă ai furat toată viața de la mulți, e slabă speranță că mai poți compensa cu ceva. Dar poate că ceva poți face. Duhul lui Dumnezeu te poate ajuta să înțelegi ce se mai poate face, nu?
Da. Avem un telefon în direct și apoi revenim și la întrebarea a doua ascultătoarei noastre. Sunteți în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Aș vrea o singură întrebare. Dacă se poate din Luca 16 cu versetul 23.
Da.
Aici este scris așa. Pe când era în locuința morților, în chinuri și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Abraham și pe Lazar în sânul lui. Și întrebarea este următoarea. Cum l-a văzut de departe pe Avram dacă el era mort? Cum și-a ridicat? Asta este întrebarea.
Da. Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Vorbește Dumnezeu într-o manieră audibilă?
Dumnezeu poate să vorbească oricum. Și în Scriptură avem exemple, situații în care Dumnezeu a vorbit și a fost auzit de mulți, chiar dacă nu toți au înțeles. Unii au spus că a fost un tunet, alții că un înger a vorbit sau așa mai departe, dar unii au înțeles. Acum, nu este modul obișnuit al lui Dumnezeu de a vorbi în felul acesta. Și dacă cineva crede că mereu Dumnezeu îi vorbește așa auzit sau șoptit, eu zic că bine ar fi înainte de toate să consulte și un psihiatru, pentru că eu am avut un prieten care avea experiențe din astea și până la urmă a trebuit să fie internat, pentru că făcea prostii în urma acestor șoapte, acestor sugestii pe care le primea pe calea asta. Făcea lucruri absolut necugetate. A trebuit să fie internat. Până la urmă a și murit din cauza asta într-o iarnă, tot așa făcând ceva care nu era rațional. Da. Dumnezeu nu ne conduce pe calea asta. Dumnezeu ne-a dat minte și ne-a dat Scriptura ca să ne orientăm, să înțelegem care sunt principiile Lui și să ne folosim și mintea, să folosim Scriptura ca să înțelegem care este cea mai bună soluție la momentul potrivit. Sigur, sunt și situații speciale în care e greu de ales. Mai ales e greu de ales când e vorba de două variante, ambele bune, nu? Dar eu cred că decât să aștepți mereu între două păreri, așa mai bine poți să dai și cu zarul, cum s-ar spune, sau la întâmplare să alegi dintre două variante, care amândouă sunt bune, sau cel puțin par să fie bune. E greu de presupus că noi, ca oameni, vom avea vreodată înțelepciunea să știm exact care ar fi soluția optimă în fiecare punct, în fiecare caz de alegere. Planurile lui Dumnezeu sunt și ele, cum să spun, se potrivesc și ele după noi, într-un fel. Nu sunt niște planuri fixe, din care dacă ai ieșit, te-ai pierdut.
pilda săracului Lazar și a bogatului nemilostiv.
Da, aici este simplă chestiunea, pentru că e vorba de o poveste, o poveste cu tâlc. Prin urmare, în povești, ca și în poezie, ca și în fabule, se poate întâmpla orice. Nu e o problemă. În fabulă, lupul vorbește, leul răspunde, vulpea la fel. Nu e nicio problemă cu asta. Nu trebuie să credem că este o, cum să spun eu, o relatare așa de la faptul divers. Nu. Pentru că e clar că...
Deci nu e o realitate, este clar că este o,
e clar că este o poveste. Este o poveste, cel mai probabil, o poveste fariseică pe care Iisus a luat-o din mediul lor, pentru că fariseilor a vrut să le vorbească prin asta. Dacă citim mai sus, ne dăm seama despre ce-i vorba, că erau iubitori de bogății și din cauza asta Iisus le-a spus și pilda cu ispravnicul necredincios de mai sus și pilda asta cu pildă, care de fapt e o poveste cu tâlc. Aici spune că Avraam era acolo, nu știu ce, dar când citim în cartea lui Isaia, în cartea lui Isaia este scris așa: Avraam nu ne cunoaște. Într-o rugăciune a lui Isaia este scris lucrul acesta. Imediat vă spun și unde. Isaia 63:16, într-o rugăciune a lui Isaia apare: totuși tu ești tatăl nostru. Evrei obișnuiau să spună, cum spun și astăzi, Avraham Avinu, adică părintele nostru sau tatăl nostru Avraham. Aici zice: totuși tu ești tatăl nostru, căci Avraham nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem. Ei muriseră de mult, nu? Pe vremea lui Isaia a scris cuvintele acestea prin secolul 8 înainte de Hristos, iar Avraam, Isaac și Iacov trăiseră între anii 1700-800 înainte de Hristos și 2000-2000 și ceva înainte de Hristos. Deci era distanță mare.
Da, avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pace Domnului, frate.
Poftiți, bine ați venit.
Să vă rugați pentru mine, eu sunt Gabo de la Regen.
Bun.
Suntem în direct?
Sunteți da. În direct, da.
Bună ziua! Bine. De aici sunt la Mureș. Vă rog frumos să vă rugați pentru mine, domnule.
Am o rugăminte. Închideți aparatul de radio, televizorul, ce ascultați dumneavoastră acolo, pentru că sunetul ajunge mult mai târziu în mijloacele cu care ne recepționați decât în telefon. Să ne auzim doar în telefon. Bun,
sănătate.
Am înțeles. Multă sănătate. Multă sănătate vă urăm. Și vă asigurăm că și printre ascultătorii și telespectatorii noștri sunt chiar în momentul acesta persoane care se roagă pentru dumneavoastră. O întrebare din corespondență, cea pe care o amânam la începutul emisiunii. E din partea doamnei Neac și Elena. Evrei 10, versetul 6, versetul 27, spune Dumnezeu: să înțeleg că cei care au cunoscut pe Domnul și au căzut de la credință nu mai pot fi mântuiți?
Cred că aceste cuvinte trebuie înțelese în contextul întregii epistole. Epistola asta a fost scrisă către evrei, dar nu către toți evrei, a fost scrisă către evreii creștinați, adică frații creștini din Ierusalim și din Iudeea. Și apostolul era îngrijorat cu privire la starea lor spirituală, pentru că nu puțin dintre ei înclinau din nou spre iudaism, cel puțin pentru a nu suferi din pricina numelui lui Iisus Hristos. Era o situație foarte gravă din cauza că oamenii aceștia fuseseră foarte mult binecuvântați, fuseseră martori și beneficiari ai minunilor lui Iisus și ai minunilor făcute de apostoli. Ascultaseră predicele lui Iisus și ale apostolilor. Deci a fost generația cea mai binecuvântată din istoria omenirii. Aduceți-vă aminte că la fel s-a întâmplat și cu generația care a fost scoasă din Egipt. inițial, Dumnezeu a fost foarte răbdător cu ei, nici nu i-a mustrat pentru necredința lor la început, când cu Marea Roșie, dar după ce în repetate rânduri Dumnezeu a dovedit puterea și bunăvoința și ei tot murmurau și îl criticau, atunci Dumnezeu s-a arătat nemulțumit. Iar uneori, în unele cazuri în care situația asta a ajuns la culme, Dumnezeu a pedepsit pe unii dintre ei cu moartea. Pentru că ei păcătuiau în fața unei lumini, ca să spunem așa, foarte mari. Dumnezeu era prezent cu ei în stâlpul de foc și de nor, zi și noapte. În fiecare zi mâncau mană căzută din cer. Aveau parte de apă izvorâtă din stânca aceea căreia i-a vorbit Moise, nu?
Despre care scrie Pavel că era chiar Iisus.
Exact. Și la fel, încă chiar mai mult, generația lui Iisus a beneficiat de foarte multă lumină și putere din partea lui Dumnezeu. Și apostolul îi avertiza că dacă ei păcătuiesc în fața unei asemenea lumini, adică dacă recidivează, dacă cad înapoi în iudaism și nu-l mai mărturisesc pe Iisus, sunt în primejdie să-și piardă mântuirea. Dar apostolul arată clar că chestiunea aceasta nu era o situație de fapt, ci era văzut așa la modul condițional. De exemplu, mai departe spune așa apostolul, zice de la versetul 9. Deci după aceste avertizări, aproape amenințări ale apostolului, urmează următoarele cuvinte. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Deci, era o avertizare că ar putea să alunece în sensul acela într-o situație fără întoarcere. Dar nu era deja situația aceea. Că altfel nu i-ar mai fi încurajat și nici nu ar mai fi fost nevoie să le scrie. Ce sens are să scrii o epistolă, de exemplu, lui Iuda, care atârnă de creangă, nu? Nu există așa ceva.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, am o întrebare legată de Ecleziastul, capitolul 12, versetul 7, referitor la Duhul, când se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Ce anume se întoarce la Dumnezeu, deoarece expresia se întoarce Duhul, este diferit, termenul este diferit aici, față de suflarea de viață din Geneza. Ce anume se întoarce la Dumnezeu? Deoarece conform teologiei sau filozofiei platonice, există două entități, suflet și trup, care există individual. Aici există voi influență de genul acesta sau ce anume vreau să spun acest text? Mulțumesc.
Da, și noi vă mulțumim. Da. Luăm acum o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii și vom începe cu răspunsul la această întrebare.
A fost al lui coroana de lume. schimbat locul meu murit. Să știu puțin din mult ce m-a iubit. Precum a fost o cruce și un mormânt,
va fi curând tron în cerul sfânt.
Precum a fost de vina mea lovit,
va fi curând de Tatăl proslăvit.
Și locul meu cu el pe Golgota
va fi mutat în slăv de Hosana.
Cu Ioan Paicu și profesorul Florin Lăiu.
Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem chiar în momentul acesta un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Poftiți, mulțumesc, sunteți domnului, în direct.
Mulțumesc domnului pentru învățătorii care îl urmează pe Pavel, după cum și Pavel a urmat pe Domnul Iisus, că aceasta este esența ținta. Frate Paicu, ați creat o oră din emisiune și asta ne presează plus că intrați și în vacanță și noi nu avem timp să ne adunăm măcar și așa suntem. Deci, de recent am fost învățați că iadul este alimentat nu numai cu
nu vă prea aud, nu vă prea înțeleg. Nu vă prea înțeleg. Încercați să refacem legătura, încercăm să refacem legătura telefonică. Reveniți până la sfârșitul emisiunii. Să ne uităm în corespondență din partea domnului Daniel Gaie. Dumnezeu putea preveni apariția răului foarte ușor. A. N-ar fi creat ființe despre care știa că vor păcătui, că în final oricum le va pierde. B. În locul celor despre care știa că vor păcătui, ar fi creat altele care ar fi ales să nu păcătuiască. Și ce iubirea nemărginită a lui Dumnezeu nu s-a putut descoperi decât prin apariția răului, ceea ce nu este normal. Nu e o întrebare, cred că e un sfat pentru Dumnezeu ăsta.
Sfat pentru Dumnezeu. Da. Noi ne punem uneori întrebări care țin de logica noastră, dar n-aș vrea să spun că Dumnezeu are o logică, adică știți cum există ceea ce nu e rațional, nu e logic, e absurd, dar există și în concepția noastră, există și noțiunea asta de supra-rațional. Adică trebuie să-i permitem lui Dumnezeu totuși să înțeleagă și să acționeze într-un fel care este deasupra minții noastre. Că doar El ne-a făcut. Nu putem avea noi pretenția că înțelegem toate lucrurile astea. Până la urmă, El ne-ar putea dovedi că propunerile noastre au probleme de logică în ele însele. Pentru că pornesc de la unele premize incomplete sau greșite. Așa că cel mai bine este să lăsăm la o parte asemenea cugetări. Nu ajută la nimic.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Și n-am uitat că avem de răspuns la o întrebare. Da. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Da. Da. Bună ziua. Aș avea o singură întrebare. Dacă sufletul unui credincios când moare, unde merge? Și invers, acelui necredincios. Și cum mântuiește Domnul pe cei care au murit în războaie? Cum le mântuiește sufletul? Asta este întrebare. Vă mulțumesc.
Da. E interesant ce ne întrebați dumneavoastră. Și e legat cumva de întrebarea de dinainte. Duhul care se întoarce la Dumnezeu în Eclesiast 12 cu 7 este interesat ascultătorul care ne-a sunat înaintea pauzei muzicale.
Da, deci, a făcut afirmația că e un alt termen folosit acolo. Într-adevăr, e un alt termen folosit. În Eclesiast este Ruah, în Geneza 2 și în alte locuri este folosit Neshama. Dar Ruach este folosit frecvent ca sinonim pentru Neshama și ca dovadă, de exemplu, avem o serie de texte în Exodul 15 cu 8, când zice la suflarea nărilor tale s-au adunat apele, acolo e folosit Ruach în textul original. Dacă în loc de suflare ar fi tradus, traducător ar fi zis Duhul, la Duhul nărilor tale ar fi așa, sensul n-ar fi diferit cu nimic, pentru că e vorba de nări, nu? Pe nas, prin nări, iese și intră aerul, respirația. Asta e, suflare, răsuflare. Și ce altceva e Duhul sau sufletul la origine? Că asta înseamnă. Suflet e de la suflare, de la a sufla, iar Duh înseamnă același lucru, numai că vine din slavonă, tot de la a sufla. Și spirit, exact același lucru înseamnă, numai că vine din latină. Așa că avem și noi câteva cuvinte românești care sunt puse și ele acolo, cum a găsit traducătorul de cuvință, pentru că trebuie să spunem lămurit, cuvintele acestea folosite în Biblie, indiferent că sunt în ebraică, în greacă sau în română, în orice traducere, ei nu sunt termeni tehnici. Și nu trebuie înțeleși ca termeni teologici cu o valoare
absolută
și cu un sens unic. Încât să spui Ruah înseamnă asta, Nefesh înseamnă asta, Neshama înseamnă asta. Nu. Foarte frecvent aceștia sunt folosiți ca sinonimi și nu, se referă la viața omului, uneori se referă la activitatea psihică, interioară. Dacă cineva vrea să găsească aici mai mult, să găsească ideile fundamentale a lui Platon, asta este cu totul altceva. Platon nu era evreu și în Biblia ebraică și chiar și în Noul Testament, de asemenea, nu se pot regăsi ideile lui Platon. Și nici spiritualismul, așa cum este el, decât se pot observa în Scriptură unele rămășițe spiritualiste, așa când se face referire la cultura păgânilor din jurul Israel, sau uneori care intrase și în Israel. De exemplu, practica de a consulta morții, care era cananită și de asemenea și la alte popoare, și în Israel intrase practica aceasta. Dar era o practică greșită pe care legea lui Dumnezeu o condamna.
Și ca să rămânem tot în sfera aceasta a sufletului, e întrebarea ascultătorului de adineauri care întreabă unde se duce sufletul omului credincios și unde se duce sufletul omului necredincios și ce se întâmplă cu sufletul celor care au murit în războaie.
Pe termen scurt, când moare fiecare, se duc în pământ toți, și cei buni și cei răi. Asta spune Scriptura. Deci asta imediat. Dacă ne referim însă la soarta veșnică, nu este același lucru. Da? Cei buni, adică există o judecată a lui Dumnezeu care îi trimite pe cei drepți ai lui, pe cei care îi socotește de partea lui, care sunt pocăiți, care sunt de partea lui, pe aceia îi, acelora le dă nemurirea prin înviere, nemurirea și fericirea veșnică, viața veșnică, iar pentru ceilalți, după caz, după faptă, există o judecată și o pedeapsă, care însă, care este veșnică în ce privește urmările, în sensul că nu mai există recurs. Dar este, în același timp, încetează odată cu moartea. Este moartea a doua, adică moartea pentru totdeauna, așa cum aflăm în Apocalips 20. Cum zicea Domnul Hristos, Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci de cel care poate să ucidă și trupul și sufletul în ghienă. Adică, cu alte cuvinte, ghiena înseamnă și moartea trupului și a sufletului. Nu mai există ceva după această nimicire finală. Bă, da, în acum, Apocalips 20 acum, spune că și iadul este aruncat în iad, nu?
Poate că acum ar trebui să explicați cum e cu trupul și cu sufletul, pentru că deja v-ați referit la un soi de dihotomie.
Păi, când zicem suflet aici, se referă la persoană, da? Persoana, o persoană, un suflet, așa, care este credincios, deci soarta lui veșnică este în învierea și fericirea veșnică. Trecerea prin moarte este descrisă în Scriptură ca un somn. Nu este descrisă ca moarte propriu-zisă. Mai degrabă, moartea a doua este numită moarte. Din cauza asta, Domnul Hristos, referindu-se la soarta veșnică a sufletului, zice: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci de cei ce pot să ucidă și trupul și sufletul în ghienă. Pentru că în focul final, în distrugerea finală, pedeapsa veșnică, atunci va dispărea pentru totdeauna persoana omului. Asta nu înseamnă că în moarte a existat persoana. Fizic n-a existat. Dar în perspectivă exista, pentru că nu a încetat încă socoteala soarta lui. Iar abia după înviere, atunci își ia
când va reveni partea. Domnul.
Da.
Din partea doamnei Nacșu Elena: până la urmă, Melchisedec este Domnul Iisus, căci cine altcineva putea fi numit așa cum este el numit? Dar mai întâi luăm un telefon în direct și revenim apoi la întrebarea aceasta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți! Aveți probleme cu telefonul, nu vă aud bine.
Nu mă auziți?
Nu vă aud bine. Încercați să vă schimbați puțin poziția. Bă, vorbiți de pe un telefon mobil, nu? Da, e o problemă de semnal.
Da. Am auzit că s-a vorbit că Pământul se învârte în jurul Soarelui. Aș vrea dovadă fizică. După aceea, problema corecției Sfânta Cicăr și Săiena Mea. Mai multe lucruri. Am lucrat 100% la Sfânta Cicăr. Aș vrea să vorbesc toată treaba asta cu cetate tare Dumnezeu,
da, nu, ascult niște silabe, n-aud foarte bine. Am înțeles doar atât că vreți o dovadă biblică a afirmației că Pământul se învârte în jurul Soarelui. Da, vă mulțumim. Până la urmă, Melchisedec este Domnul Iisus, căci cine altcineva poate fi numit așa cum este numit El?
Nu poate fi Domnul Hristos, pentru că în Geneza se spune clar că era un împărat al Salemului, deci o localitate din Canaan, care era rege și preot, mă rog, împărat e mult spus. Era și el un bulibaș, ca să spunem așa, al unei cetăți din Canaan. Era rege și preot al unei cetăți. Și a ieșit înaintea lui Avram și a dus de mâncare oastei care venea de la luptă învingătoare. Iar în Epistola către Evrei, capitolul 7 cu 3, apostolul ne spune că a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Adică este asemănat cu Fiul lui Dumnezeu prin câteva chestiuni. Adică apostolul a putut să-l facă un tip, să spunem, o prefigurare a Domnului Hristos prin faptul că în Scriptură nu se vorbește despre genealogia lui, când s-a născut, când a murit, al cui fiu a fost și așa mai departe. Nu există datele astea și pentru că nu există aceste date, apostolul mai mult traduce și numele lui, că este rege al Salemului. Shalem în cananită înseamnă pace. Apoi numele lui, Malchisedec, care înseamnă rege drept sau al dreptății, al neprihănirii, cum zice Cornilescu. Traducând, deci, numele lui și observăm și circumstanțele astea că în Geneza nu îi sunt date datele, mă rog, nașterea, moartea și așa mai departe, îl folosește ca un tip, ca o umbră, ca să spun așa, o prefigurare a Domnului Hristos. Și asta pentru că în Cartea Psalmilor ni se spune că acela care va veni, Mesia, da, va fi preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, adică și preot rege, și care nu vine din tribul lui Levi, cum veneau preoții israeliți. Este pur și simplu o chestiune de poetică, să spunem aici, și în același timp de pedagogie teologică. Nu este vorba de, nu trebuie luat în sens literal faptul că nu avea tată, nici mamă, nici început. Atunci ar trebui să-l așezăm în Sfânta Treime sau să spunem că a fost un alt Dumnezeu afară de Dumnezeu. Mai era și unul pe pământ afară de cel din cer. A existat chiar în primele secole, a existat o sectă numită Melchisedecianilor, care credeau că Melchisedec a fost o ființă divină. Cred că trebuie să ne păstăm mintea întreagă și să citim Scriptura în mod serios, așa cum... Pentru că în Geneza e clar scris că Melchisedec era regele cetății Șaleem, o cetate care mai târziu, adică chiar și în perioada aceea cananită veche, s-a numit Ierusalim, dar mai pe scurt era numită și Șaleem. Și interesant este că mai târziu, când Iosua a intrat în Canaan și a cucerit Canaanul, a cucerit și cetatea Ierusalimului sau Șaleemului, unde era rege Adonițedec. Un nume extrem de interesant care trimite la Malchisedec. Malchisedec înseamnă regele drept și Adonițedec înseamnă domnul cel drept. Ceea ce înseamnă că regii aceștia aveau o anumită tradiție în dinastia respectivă. Poate, nu știu dacă era aceea dinastie, că e timp îndelungat, sunt multe sute de ani. Dar
în tradiția numelor.
Dar e clar că e vorba de un rege cananit. Cananiții se închinau inițial Dumnezeului Suprem, care era numit El Elion, Dumnezeu cel prea înalt. Și e clar că unii dintre ei au fost credincioși acestui Dumnezeu prea înalt și refuzau zeii ceilalți, care erau un fel de intermediari sau de zei practici cărora se închinau cananiții mai târziu.
Aceasta a fost ultima întrebare în direct. Să vedem acum, că spuneați dumneavoastră să ne păstrăm mintea limpede. Întreabă un ascultător: ce dovadă biblică avem că pământul se învârte în jurul soarelui? Tare mă tem că lucrul ăsta este legat de teoria aceea unui român care nu și-a terminat facultatea, a plecat în America, a făcut taximetrie acolo și a avut el așa, într-o noapte de insomnie, o revelație că pământul este plat și că, de fapt, soarele se învârte în jurul pământului și alte idei de astea.
Ideea asta este, de altfel, destul de răspândită astăzi. Apar tot felul de pseudostudii pe internet, în special din lumea religioasă fundamentalistă, provine prin Anglia, prin Australia și în alte părți și în America. Așa că, ce să spun, ideile acestea vin din două surse. O sursă este necunoașterea acelor părți relevante din știința modernă, cosmologia asta modernă, din școală. Asta se învață în școală. Dar dacă n-ai învățat la școală cum trebuie, ai rămas în urmă. Privința asta, mă rog. Și mai este și o altă problemă, o altă cauză. Oamenii își închipuie că Biblia a fost dată ca să ne vorbească toate lucrurile despre univers, ceea ce nu este adevărat. Biblia nu ne prezintă nimic științific. este adevărat curentul electric? Păi aici orice neșcolit trebuie să dea dreptate, pentru că îl folosește, nu?
Își bagă degetele în priză și
că e de la diavolul, că e de la Dumnezeu, eu știu, nu? Dar îl folosește. Dar Biblia nu vorbește despre așa ceva, nu? Deci trebuie să înțelegem că anumite chestiuni care țin de știință și tehnică s-au dezvoltat în timp, în antichitate. Aici o să mă contrazică și unii din cititorii Bibliei mai fervenți și mai poate unii dintre cunoscuții mei, dar realitatea este că Biblia nu ne spune nimic cu privire la forma Pământului, că ar fi sferoid, glob, planetă și așa mai departe, nu ne spune nimic cu privire la...
Chiar când vorbește despre rotocolul Pământului.
Faptul că Soarele ar fi o stea în jurul căruia se învârte Pământul. Nu există în Biblie modelul acesta cosmologic. Dimpotrivă, autorii antici, adică autorii Bibliei, ca și alți autorii antici din epocile acelea foarte vechi, credeau că Pământul este așa cum se vede, o întindere plată, că cerul este așa cum se vede, o boltă, o întindere, și bănuiau că deasupra întinderii se află apă, că de acolo vine apa, că există ceva, obloane sau ferestre, că la potop știți că s-au deschis stăvilarele cerului. Și de asemenea credeau că există apă și sub pământ, ar fi un ocean, pentru că așa apare și în Cartea Psalmilor, pământul a fost întemeiat pe mări, pe râuri, nu? Deci, dacă luăm fir cu fir fiecare exprimare biblică referitoare la chestiunea asta, ajungem la un model cosmologic antic, frumos în felul lui, antropocentric, geocentric, dar care nu exprima decât cât vede omul, da, până la cercul zării, până la orizont. Pentru asta există cuvânt în ebraică, pentru orizont, da, există. Dar pentru pământ ca formă, ca... apare undeva în Proverbele 8 expresia rotocolul pământului, dar aceea este o greșeală de traducere. Cornilescu a preluat ideea asta din traducerea lui Louis Segond, unde apare un termen în franceză care a putut fi tradus în felul ăsta. Mi se pare că e chiar glob. În fine, nu știu de ce a tradus Segond așa, acolo, pentru că termenul ebraic folosit, tevel, peste tot Segond l-a tradus corect. Tevel însemna practic uscat sau continent sau lumea uscatului, lumea pământească. Asta însemna, nimic mai mult.
Ne oprim aici, domnule profesor, că timpul nu ne mai permite să mergem mai departe. Mai avem o întrebare din corespondență, dar o să o amânăm pentru săptămâna viitoare. Noi o să ne întâlnim cu bunăvoința dumneavoastră în septembrie.
Vă mulțumesc.
Pentru că luna august e o lună de concediu. Iar săptămâna viitoare, dragi prieteni, o să ne întâlnim înainte acestei perioade de concediu, o să ne întâlnim cu domnul pastor Marius Mitrache. Noi vă mulțumim pentru astăzi și îi spuneam că ne întâlnim în septembrie. Dragi prieteni, vă spunem aici la revedere. Multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!